Nu, viņi jau būtībā spēlē tā kā sistēmā, skaidrs, ka tie ir meistarīgi spēlētāji, bet viņi spēlē nu, komandas spēli un iekļaujas komandas sistēmā, tā kā mēs spēlēsim attiecīgi pret viņu sistēmu un līdz ar to arī pievērsīsim uzmanību, ka viņi tur ir, bet spēlēsim savu spēli, teiksim, to, ko mēs zinām un to, ko mēs esam tā kā jau analizējuši.
Kas ir tā viņa sistēma? Nu, saprotams, ka Somu hokejs ir tās diezgan prognozējums gadiem jau tur lielās līnijās nemainās, bet tomēr.
Nu, tas arī ir kārtīgs darbs aizsardzībā viņiem ir. Viņi spēlē, teiksim, vidējo zonu diezgan ļauj iesludoties. Viņiem ir tas izteiktais 2-2 iesludošanās veids vidējā zonā un būtībā kreatīva spēle uzbrukuma zonā. Daudz metienu, labi slidojoši aizsargi un jā, aizsardzības zona, kā jau principā tagad mūsdienās tas ir, visi spēlē zemajā un izbrauc pa līnijām. Tas ir arī tāds prognozējums, neprognozējums, protams, svarīgs ir izpildījums.
Šodien Oskars Bāķiņa treniņā aizvadīja pilnu laiku, kādu viņam pašsajūtu un vai varam redzēt viņu cerēt redzēt laukumā rīt par rīt.
Tas būtībā noskārdosies tulītās, jo es neesmu paspējis aiziet līdz ģērtuvē, bet būtībā arī tagad notiek, teiksim, tās sarunas un tad jau mēs redzēsim, līdz kam mēs būsim nonākoši.
Pirmās maiņas centra uzbrucējs Gļebs Prohorenkovs, kur viņa vieta tagad pēc Rodrigo Abola pievienošanās.
Tas atkal būs atkarīgs no tā, ko mēs tulītās izrunāsim sakarā arī ar Oskaru, tā kā tie mainīgie plāns ABC mums ir. Skatīsimies, kurš no viņiem piepildīsies.
Eksperti dažādas. Tur spriež, kam ir vārtus jāsargā. Pirmajā spēlē, otrajā spēlē tas plāns ir skaidrs. Pirmajā Gļebskis, otrajā arī.
Es zinu, ka Artūram Irmem mūsu vārds ar trenerim patīk par šo tēmu runāt, un viņš ļoti, ļoti parasti tā dziļdomīgi izsakās, tad arī, teiksim, par šo tēmu es laikam neskriešu pa priekšu, sagaidīsim, ko viņš pateiks, bet būtībā mums arī ir plāns. Domāju, ja kāds ir teicis, ka tad arī, nu, pateiks to pašu plāns mums ir, mēs pie viņa arī pieturēsimies.
Vai tajā kopējā informācijas vācelītē pirms spēles pret Somiju jums noder arī tās divas pārbaudes spēles, kuras aizbijāt? Sagatavošanās ciklā.
Jā, protams, teiksim, tās sistēmas nianses, tomēr ir kaut kādas nianses, ko viņi drusku ir pamainījuši, un to viņi spēlēja pārbaudes spēlēs, tā kā mēs esam izbaudījuši tos savus sādus, un to viņi spēlēja šeit pasaules čempionātā. Tā kā nav daudz, bet nianses ir.